La ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Democrația din Moldova la același scor ca în 2006, potrivit organizației Freedom House.
Este evident că nici alianța numărul 2 pentru integrare europeană nu este una viabilă și iarăși țanțoși mergem spre alegeri parlamentare anticipate.
Despre oameni de afaceri moldoveni și șansele afacerilor lor.
Cum se vede situația din perspectiva unei instituții financiare internaționale
și dintr-o localitate moldoveană?
Eu nu văd nicio schimbare spre bine. Dacă îți luăm la nivel de raionul Nisporeni, fosta conducere, în genere nu s-a ocupat cu mediul de afaceri.
Și despre lupta cu corupția la nivel înalt în Statele Unite, cazul fostului guvernator Rod Blagojevich.
Începem cu știrile Europei Libere.
Partidul liberal-democrat al premierului Vlad Filat spune că a lansat o ofensivă împotriva corupției și oligarhilor, evitând să numească Partidul Democrat. Șeful fracțiunii PLD din Parlament, Valeriu Streleț, a prezentat o declarație în care sunt condamnate mai multe inițiative ale partidului lui Marian Lupu, de la intenția majorării tarifelor MOL Telecom până la crearea unui Consiliu de Reformă în Justiție, care ar vrea să substituie organele statului. Tot astăzi, liderul democrat Marian Lupu s-a plâns de lipsa de transparență a unor inițiative ale liberal-democraților în fața ambasadorilor europeni și a celui american cu care s-a întâlnit în calitate de președinte interimar. Potrivit ziarului Adevărul, scriitorul rus Eduard Baghirov, arestat la Chișinău la 16 iunie, spune că este deținut în condiții sălbatice și nu știe ce acuzații se aduc. Avocatul lui Baghirov, Adrian Matkovski, susține că lui Baghirov se interzic întrevederile, nu poate primi colete cu hrană și nu i s-a permis accesul la medic. Arestarea a fost făcută publică de autoritățile moldovene după 11 zile, ieri 27 iunie. În declarația procuraturii se spune că Baghirov este bănuit de implicare în protestele din aprilie 2009 de la Chișinău, dar nu se dau alte detalii. Adevărul relatează că potrivit unui prieten al lui Baghirov, scriitorul spune că asupra lui se fac presiuni mari și că este amenințat. Președintele României, Traian Băsescu, și-a îndemnat compatrioții să-și asume răspunderea pentru gravele erori din trecut, inclusiv pentru rolul jucat de țara lor în Holocaust. România marchează săptămâna aceasta 70 de ani de la uciderea a 12.000 de evrei la Iași în pogromul din 27-29 iunie 1941. Într-o declarație citită astăzi, președintele Băsescu a spus că pogromul a fost un capitol cutremurător al istoriei României. Aproximativ 280.000 de evrei și 11.000 de romi au fost omorâți în timpul regimului profascist al dictatorului Ion Antonescu, care a fost executat în 1946. Procurorul șef al Curții Penale Internaționale i-a îndemnat pe colaboratorii apropiați ai liderului libian Muammar Gaddafi să-l aresteze și să-l predea justiției.
International forces operating under UN Security Council.
Vorbind la Haga, procurorul Luis Moreno Ocampo a spus că forțele internaționale care acționează în Libia nu au mandat ONU pentru a-l aresta pe Gaddafi și de aceea Curtea Penală se adresează cercurilor de putere de la Tripoli cu îndemnul de a se revolta împotriva liderului libian. Declarația procurorului vine la o zi după ce Curtea Penală de la Haga a emis mandate de arestare pe numele lui Gaddafi, a fiului lui și al serviciilor și al șefului serviciilor libiene de informații. Și în centrul Atenei, poliția a folosit astăzi gaze lacrimogene împotriva demonstranților care aruncau cu pietre, în timp ce Grecia era paralizată de o grevă generală, iar Parlamentul dezbătea noi măsuri de austeritate. Incidentele violente au avut loc după încheierea unui marș de protest pașnic, fiind provocate de tineri despre care sindicaliștii spun că nu-i reprezintă.
Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Organizația non-guvernamentală americană Freedom House a dat publicității raportul său anual intitulat Națiuni în tranziție, în care sunt analizate evoluțiile democratice din țările considerate a trece de la o perioadă la alta în drumul către democrația consolidată. Moldova este parte a acestei analize din anul 2002.
Pe o scală de la 1 la 7, 1 fiind considerat cel mai bun nivel, sunt plasate elementele constitutive ale unei democrații. Procesul electoral, evoluția societății civile, independența mediilor de informare, guvernarea la nivel național și local, independența justiției și corupția. Fiecare țară obține în finalul analizei un scor final al democrației. În acest an, scorul general al Moldovei este de 4,96, adică mai bun decât anul trecut, dar mai prost decât în 2002, 2003, 2004 și egal cu cel din 2006. Despre întregul raport a stat de vorbă corespondentul Europei Libere la New York, Nicola Krastev, cu Christopher Walker, director de studii la Freedom House, un rezumat de la Ileana Giurchescu.
În raportul Țări în tranziție 2011, care se bazează pe date din 2010, Freedom House găsește că în multe foste republici sovietice, cu excepția celor baltice, dar și a Moldovei sau Georgiei, există realmente potențialul unor revolte care amintesc de primăvara arabă. Mai precis, Freedom House crede că în aceste țări sunt de găsit o serie de elemente, fie că este vorba de regimuri autoritare, de corupție la toate nivelele sau de concentrarea întregii puteri economice în mâinile câtorva oligarhi, elemente care erau prezente și în țările arabe în momentul când au izbucnit revoltele. Dar tot Freedom House admite că un cumul mecanic de circumstanțe nu provoacă neapărat aceeași reacție. Christopher Walker, director de studii la Freedom House, explică faptul că în 9 țări analizate s-a remarcat o erodare continuă a democrației. O reducere treptată a datoriei autorităților de a se justifica în fața electoratului. Sunt regimuri din ce în ce mai autoritare, fără nicio înclinație spre reformă și mai ales fără alternativă politică la orizont. Și totuși, ce criterii a folosit Freedom House pentru a compara țările autoritare din fostul spațiu sovietic cu cele din Orientul Mijlociu sau Nordul Africii? Christopher Walker precizează că Freedom House are o serie de indicatori pentru a stabili gradul de democratizare a unei țări și a comparat evoluția regimurilor autoritare post-sovietice cu cele arabe. Freedom House a constatat absența unei voințe pentru reformă combinată cu o corupție extinsă la toate nivelele, condiții similare cu cele găsite în țările arabe. Mai mult, Christopher Walker atrage atenția asupra unei particularități. Din cele 9 foste republici considerate autoritare, numai 2 au lideri în vârstă, e vorba de Uzbekistan și Kazakhstan. În restul țărilor, liderii sunt relativ tineri. Președintele Azer are 49 de ani, președintele Tajik 58, premierul Rusiei Vladimir Putin la fel 58, iar președintele Rusiei Medvedev nici măcar n-a împlinit 50. Ceea ce înseamnă că biologia nu va juca niciun rol într-o eventuală schimbare de putere. Sunt țări care par condamnate pentru ani buni la stagnare politică, este de părere Christopher Walker de la Freedom House.
A fost Ileana Giurchescu și raportul Națiune în tranziție publicat astăzi de organizația non-guvernamentală Freedom House. Radio Europa Liberă a vrut să știe ce părere are despre scorul democratic al Moldovei în 2011 Oazul Nantoi, director de programe la Institutul de Politici Publice de la Chișinău.
Pentru spațiul ex-sovietic, Republica Moldova se evidențiază pozitiv prin faptul că au loc alegeri periodice care sunt recunoscute relativ democratice și transparente și în urma acestor alegeri de regulă are loc schimbarea guvernării. Prin urmare, la acest capitol noi stăm bine. La consecințele actelor de guvernare stăm mult mai prost.
De ce sunt comparabile aceste 4 puncte cu cele din 2004 și 2005?
Partidul Comuniștilor, care s-a aflat la guvernare 8 ani, ultimii ani a mimat guvernarea. În realitate, deci Republica Moldova a fost în izolare internațională totală, inclusiv Partidul Comuniștilor a mimat faptul că Republica Moldova nu este afectată de criza mondială economică. Ne mai vorbim de faptul că Republica Moldova cum a rămas o țară scindată și rămâne în continuare. Spre regret, vedem că înlăturarea comuniștilor de la putere a fost substituită cu alianța, dar în interiorul alianței principalele preocupări nu țin de rezolvarea problemelor țării, ci de concurență concurență internă care capătă forme destructive. Este evident că nici alianța numărul 2 pentru integrare europeană nu este una viabilă și iarăși Țanțoș mergem spre alegeri parlamentare anticipate.
Domnule Nantoi, și tot dacă fac trimitere la datele din acest raport Țări în tranziție, văd că aici continuă erodarea democrației în Republica Moldova. În 2011 țara a acumulat 4 puncte 96, pe când în 2005 a avut 5 puncte 07. A avut 5 puncte și în 2008.
În 2005 noi am avut structurile guvernamentale completate. Nu exista dubii vis-a-vis de funcționalitatea structurilor de stat. Pe când după 2009, deja 2 ani de zile, suntem fără președinte și suntem într-o criză politică continuă. Aceasta probabil s-a răsfrânt asupra acestor parametri.
Un alt capitol, corupția. 6 ani consecutiv, Republica Moldova acumulează 6 puncte din 7 fiind cel mai mică notă.
Sunt de acord. Când noi am comparat indicele de percepere a corupției în Republica Moldova după alegerile din 2009 și ceea ce s-a întâmplat, de exemplu, în Georgia după venirea la putere a domnului Mihail Saakashvili, este evident că venirea lui Saakashvili la guvernare a însemnat o cotitură substanțială, simțită de toată societatea, în ceea ce privește combaterea fenomenului corupției. Pe când la noi, pe fundal turbulențelor politice, fenomenul corupției se simte bine, mersi. Să vedem ce va fi în continuare.
În ceea ce privește independența justiției, Moldova acumulează 4 puncte și 50, comparativ cu 2005, pe atunci avea 4 puncte 75, tot din 7.
În Republica Moldova noi încă nu avem o justiție independentă care să judece în baza legii. Și atunci când pe cetățeanul Republicii Moldova îl întrebi, tu crezi că ajungând în justiție cazul tău va fi judecat în baza legii? Aceasta de regulă provoacă un zâmbet ironic, deoarece toți știu că un avocat bun în Republica Moldova înseamnă că el știe cui și cât trebuie să îi se dea.
Analistul politic de la Chișinău, Oazu Nantoi, i-a răspuns Valentinei Ursu.
Un raport dat astăzi publicității la Viena sugerează că în sud-estul Europei mediul de afaceri se îmbunătățește, ajutându-i pe oamenii de afaceri să economisească timp și bani. Studiul realizat de Corporația Financiară Internațională, o unitate a Băncii Mondiale, prezintă rezultatele evaluării mediului de afaceri din 22 de orașe din 7 țări: Albania, Bosnia-Herțegovina, Kosovo, Macedonia, Moldova, Muntenegru și Serbia. Orașele moldovene cercetate sunt Chișinău și Bălți. În competiția cu orașele din Balcanii de Vest, cele două municipii moldovene au ieșit pe primul loc în câteva categorii. La Chișinău și Bălți durează cel mai puțin să transferi un titlu de proprietate, anume 5 zile. În raport se spune că această operativitate ar plasa Moldova pe un loc fruntaș nu doar în regiune, ci chiar în lume, anume pe locul 10. Ambele municipii moldovene evaluate conduc și în topul regional al numărului de proceduri necesare pentru înregistrarea proprietății, anume numai 5. Chișinăul iese pe primul loc în regiune și după costul executării unui contract, iar Bălți este dintre orașele evaluate cel în care e cel mai ieftin să obții autorizație de construcție. Referindu-se la țările balcanice și la Moldova, autorii raportului spun că economiile lor au continuat reformele în ciuda crizei financiare internaționale. Toate cele 19 orașe evaluate într-un raport mai vechi din 2008 au făcut între timp progrese la una sau mai multe categorii. Costul mediu de lansare a unei afaceri în întreaga regiune s-a micșorat de la 22% la 13% din venitul mediu pe cap de locuitor. Iar timpul mediu necesar pentru procesarea autorizațiilor de construcții și înregistrarea proprietății a fost redus în medie cu o lună. În raport se mai spune că în anumite orașe sud-est europene, mediul de afaceri de astăzi poate fi comparat cu acela din țările cele mai dezvoltate ale lumii. De pildă, capitala macedoneană Skopje a creat un ghișeu unic care a simplificat enorm lansarea afacerilor, astfel că după acest criteriu, orașul balcanic se plasează pe locul 5 în lume. Iar la Zrenjanin, în Serbia, computerizarea și medierea disputelor comerciale au ameliorat eficiența instanțelor de judecată, astfel că acum executarea unui contract în orașul sârbesc este la fel de rapidă ca în Statele Unite.
Care este situația afacerilor în raionul Nisporen din Moldova? Valentina Ursu i-a adresat această întrebare lui Tudor Șeptelici, director al companiei Codreanca și consilier raional Nisporen.
Eu nu văd nicio schimbare spre bine. Dacă îți luăm la nivel de raionul Nisporeni, fosta conducere, în genere nu s-a ocupat cu mediul de afaceri. Pentru susținerea business-ului, în fiecare an se aloca 90.000, care erau deplasări la expoziții sau totaluri la o masă rotundă. În rest, nu se făcea nimic. Nu avem deschis în 4 ani absolut nimic în afaceri. Nu este deschis nici o întreprindere. Nu este deschis niciun loc de muncă.
Raionul Nisporeni este atractiv pentru investiții?
Este. Noi foarte mult am trămițat pentru a face un parc industrial. Sunt foarte mulți oameni neangajați. Dacă să luăm întreșeași agricultură, suntem un raion agrar și noi, în afară de o sucătorie particulară, noi nu avem o fabrică de conserve. Nu este achiziționat producția. Dacă am fi avut un parc industrial, cât de cât spune de atras investiții din afară.
Cine trebuie să creeze condiții pentru atragerea investițiilor străine și locale? Autoritățile locale sau cele centrale?
Autoritățile locale trebuie să lucreze, autoritățile centrale trebuie să ne susțină. Autoritățile centrale, în aceste ultimii 4 ani de zile, eu vorbesc ca consilier, practic nu am văzut nimeni să vină să propui o direcție sau altă direcție, dar să o dezvoltăm. Am vrut să dezvoltăm turismul unde a fost câștigat un proiect și proiectul dat o costat. Consiliul Raional am alocat 638.000. Știți ce au făcut? Au reparat o casă, dar s-au achitat pentru 2 căsi. A făcut o reparație la tabăra de odihnă, dar n-a făcut un drum de acces la mănăstire și asta este.
Domnule Șeptelici, dar care ar fi încă motivele pentru care investitorii nu se grăbesc să dezvolte afaceri? Birocrația, corupția...
Nu. Foarte des aud corupții, dar întâi trebuie să eliminată birocrația și pasivitatea în consiliile raionale. Consiliile raionale nimeresc datorită la numărul de consilieri și interesul de partid, vreți că nimeresc oameni foarte întâmplători. Ia că uitați, președintele consiliului, pedagog, vicepreședintele a consiliului, care era pe economie și dezvoltare, tehnicul de comunicare, oameni buni. Pe urmă am avut vicepreședinte care a fost militar.
Studiile lor, competența lor a fost inferioară.
Da cum? Sper că de data asta s-o gândi lumea. Se va alege o conducere competentă. Noi foarte mult pierdem. Nu cunosc să fie investit cineva cu 5 ani în urmă când am adus investiții de 3 milioane și am refăcut fabrica care lucrez. După aceea n-am mai văzut să aduc cineva investiții foarte mari. Noi vorbim investiții în a deschide locuri de muncă. Cu toate că partidele de guvernământ au promis atâtea locuri de muncă, dar eu nu le aud nici în țară, numai că le aud în raion sau într-un sat.
Omul de afaceri Tudor Șeptelici de la Nisporeni a răspuns Valentinei Ursu.
Este ora 19:18 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafin.
În minutele următoare, despre un important fost guvernator american și condamnarea lui pentru acte de corupție și o agendă culturală, despre un festival internațional al filmului evreiesc desfășurat în România.
La ora 21, nu uitați emisiunea Sinteza Zilei, unde vă invităm să ascultați o nouă rubrică de istorie trăită, semnată de istoricul Igor Cașu și un punct de vedere pe teme economice cu Iurie Gotișan despre produsul intern brut al Moldovei.
Toate emisiunile noastre pot fi ascultate și citite oricând pe pagina noastră de internet europalibera.org, unde așteptăm și comentariile și opiniile dumneavoastră. Rod Blagojevich, ales în 2 rânduri guvernator al statului american Illinois, a fost găsit vinovat de corupție de un tribunal din Chicago. Detalii de la corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Primul proces intentat lui Rod Blagojevich s-a încheiat cu un juriu indecis. De data aceasta însă, inculpatul a fost găsit vinovat. Se pare că înregistrările audio făcute de FBI, în care Blagojevich poate fi auzit, între altele, încercând să vândă locul în Senat, eliberat de Barack Obama după ce acesta a devenit președinte, au fost argumente decisive pentru noul juriu. Rod Blagojevich devine astfel cel de-al 2-lea guvernator consecutiv al statului Illinois, care este condamnat pentru fapte de corupție. Predecesorul său, George Ryan, este la închisoare, sentința în cazul lui fiind de 6 ani și jumătate. În cazul lui Rod Blagojevich, pedeapsa poate fi de între 7 și 15 ani. La ieșirea din tribunal, fostul guvernator, care este în libertate pe cauțiune, a spus, citez, una dintre lecțiile învățate din cele întâmplate este să vorbesc mai puțin, așa că nu voi elabora pe marginea celor întâmplate, adăugând că vrea să meargă acasă să le explice fetițelor sale de 8 și 14 ani. Cazul s-a declanșat la 9 decembrie 2008, când guvernatorul de atunci, Rod Blagojevich, a fost trezit de agenți federali la locuința sa din Chicago, pe care a părăsit-o cu cătușe la mâini. Procurori federali investigau administrația Blagojevich de acum de ani de zile și câțiva dintre colaboratorii săi fuseseră de acum condamnați. Rod Blagojevich a fost rapid demis din funcție prin procedură legislativă. Procurorii au scos în evidență ieri că juriul a recunoscut delictele comise de Blagojevich, care, între altele, a încercat să vândă un loc în Senat și a solicitat contribuție în numerar înainte de a semna un proiect de lege. Împotriva guvernatorului au fost formulate 24 de capete de acuzare. Procurorul Fitzgerald a spus, referindu-se la cele două cazuri de guvernator condamnați, sper că de acum încolo mesajul autorităților se va face înțeles. Sentința va depinde de judecător. O mulțime de factori sunt luați în considerare, inclusiv dacă inculpatul a mințit în tribunal, ceea ce Blagojevich se pare că a făcut. Fostul guvernator a încercat să convingă juriul că ceea ce se aude în înregistrările FBI nu sunt dovezi ale unor fapte penale, ci mai curând idei, unele bune, altele rele, enunțate în procesul lor de decizii. Dar membrii în juriu nu au crezut explicații. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Stelă.
Aici Radio Europa Liberă.
Astăzi la Chișinău s-a marcat printr-un meeting și un moment de reculegere amintirea moldovenilor uciși și a celor deportați de autoritățile sovietice în urmă cu 71 de ani la 28 iunie 1940, relatează Ala Ceapai.
Comemorăm ocuparea Basarabiei către Rusia.
Trebuie să ținem minte memoria noastră, nu trebuie să ștergem din memorie acele persoane care nevinovate.
Persoanele care au avut rude ar trebui să comemoreze această zi, dar cred că nu se refer la toți.
Cineva a spus, neștiind trecutul, nu poți cunoaște viitorul. Eu am cunoscut trecutul, știind spre viitor liber, de-aia sunt aici.
Printre cei care au venit să marcheze evenimentul a fost și președintele Partidului Liber, deputatul Mihai Ghimpu. Anul trecut, fostul președinte interimar Mihai Ghimpu a declarat această dată prin decret prezidențial drept zi de doliu național, însă ulterior Curtea Constituțională a anulat acel decret. Președintele Asociației Istoricilor, Gheorghe Negru, consideră că evenimentele din 1940 și-a lăsat amprenta pe situația politică din Moldova, iar importanța consemnării acestui eveniment este dictată de nevoia interpretării istoriei fără standarde duble.
Pentru ca nimeni și niciodată să nu mai confunde 28 iunie, ziua ocupației sovietice, zi de doliu național, cu așa zisă eliberare sovietică. Consecințele acestei politici le resimțim și astăzi prin faptul că am rătăcit drumul spre modernitate, că nu știm încotro trebuie să o luăm, spre est sau spre vest, spre CSI sau Europa.
Cu flori, candele și o slujbă religioasă, oficiată în memoria victimilor, au marcat ziua ocupației sovietice și simpatizanții Partidului Național Liberal, în frunte cu liderul formațiunii, Vitalia Pavlicenko. Ea a venit cu un apel către actuala guvernare.
Partidul Național Liberal constată că nici regimurile retrograde, agrarian și comunist, nici guvernarea liberal-democrată nu manifestă o atitudine verticală și adecvată față de istoria și tragedia noastră. Așa și nu au fost condamnate crimele regimului comunist de factură sovietică, în Republica Moldova nu a început decomunizarea societății.
Președintele primului Parlament a Moldovei independente, Alexandru Moșanu, spune că semnificația zilei de 28 iunie este mărul discordiei între politicieni. Unii o consideră ziua ocupației sovietice, alții ziua eliberării sovietice. Printre cei care nu recunosc ziua de 28 iunie ca ziua ocupației sovietice, este și președintele interimar, speakerul Marian Lupu.
Această zi înseamnă istorie. Această zi înseamnă trecut. pe care fiecare este în drept să o interpreteze cum dorește. La nivel de poziție de stat și politică de stat, poziția mea a rămas neschimbată. Cei care luptă cu istoria și luptă cu trecutul, uită de prezent și de viitor.
Marian Lupu a mai adăugat că cei care comemorează această zi luptă cu istoria și uită de obiectivele prezentului, adică de prosperitatea și integrarea europeană a Republicii Moldova, care în opinia lui sunt mai importante. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
41 de filme, dintre care 29 în premieră în România, producții laureate la importante festivaluri internaționale, au fost proiectate timp de o săptămână în mai multe cinematografe bucureștene în cadrul primei ediții a Festivalului de Filme Vreiesc, organizat de Noi Media Print și Fundația Culturală Art Promo, cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei și al Consiliului General al Municipiului București. Corespondentul nostru, Lucian Ștefănescu, relatează.
Festivalul face parte dintr-o rețea de peste 130 de manifestări similare organizate în întreaga lume sub brandul Jewish Film Festival, care celebrează valorile culturale și artistice evreiești. În comunicatul de presă oficial al organizatorilor acestui festival se spune că prima ediție a Bucharest Jewish Film Festival are ca obiectiv, citez, informarea publicului român privind cultura și tradițiile evreiești, precum și educarea tinerilor în sensul toleranței interetnice și religioase, am încheiat citatul. Un festival de amploare, având în vedere durata lui, calitatea filmelor prezentate, succesul la public, dar și personalitățile care au făcut parte din Consiliul Onorific, dintre care îi amintim aici pe ambasadorul Israelului la București, Dan Ben Eliezer, Radu F. Alexandru, secretarul Comisiei pentru Cultură, Culte, Artă și Mass Media a Senatului României, și Ervin Shimshelzon, președintele Comunității Evreilor București. Despre selecția și rostul primei ediții a Festivalului de Film Evreiesc București, în cele declarate Europei Libere de directorul festivalului, Paul Ghițiu.
Selecția e orientată mai mult către documentar anul acesta, ca să atingem scopul interior al demersului nostru, și anume cunoașterea. Să ajutăm la cunoașterea oamenilor, să se cunoască unii pe alții. Numai cunoscându-ne putem să trăim, să conviețuim împreună. Dacă nu ne cunoaștem, ne e frică. Necunoscutul sperie, stârnește fior, stârnește agresivitate, stârnește tenebrele din noi. Documentarul este mai ușor de receptat. Nu ne propunem să salvăm lumea sau nici măcar, nu știu, o comunitate. Ne propunem să câștigăm bucată cu bucată niște oameni. Iar acest festival dus an de an, poate că reușește și el. Iarăși, nu ne gândim că prin acest festival rezolvăm problema, dar el trebuie să devină parte dintr-o țesătură, dintr-o rețea de acțiuni care să caute aceste scopuri de care vorbeam la început.
Festivalul de Filme Evreiesc București 2011 a găzduit și câteva evenimente conexe, două dezbateri publice, una despre Benjamin Fondan, cineast, a doua despre destinul artistic al evreului, și o expoziție de fotografie cu totul excepțională realizată de Asociația Centropa și intitulată Martori evrei la un secol european. E vorba de un prim proiect de istorie orală care prezintă fotografii vechi de familie însoțite de poveștile lor. Centropa a stat de vorbă cu aproape 1300 de evrei în vârstă care locuiesc în Europa Centrală și de Est, în fosta Uniune Sovietică și din comunitățile sefarde din Grecia, Turcia și Balcani. Cu o arhivă de peste 25.000 de fotografii vechi transpuse pe suport digital, aducem istoria evreiască la viață ca niciodată până acum. Se poate citi pe pagina de internet centropa.org. De la București pentru Radio Europa Liberă, Lucian Ștefănescu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitata rubricii este Cătălina Molodoi, directoarea ziarului Capitala.
În ediția de miercuri a ziarului Capital avem preponderent informații locale. Astfel, colega noastră Tatiana Lupașco ne informează într-un material din pagina 2 despre vizita la ședința de luni a primăriei a câștigătoarei din acest an al concursului internațional de muzică clasică BBC Cardiff Singer of the World, Valentina Naporniță. Un alt articol este despre instalarea în intersecțiile din Capital a semafoarelor cu verde interminent în scopul evitării ambuteiajelor. Detalii despre amplasarea lor găsiți la fel în pagina 2. Săbătăm de la 16 ani aceasta, dar și alte recomandări ale adunării parlamentare ale Consiliului Europei, le puteți citi în pagina 5. Și de ce bacalaureatul din acest an s-a soldat cu note mult mai mici față de anul trecut, de ce am avut atâtea note negative și care este poziția Ministrului Educației în acest sens, aflați în pagina 4.
Cu recomandările din ziarul Capitala punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.